Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Na nataka nikuoneshe kitu kipya leo. Lakini nataka tuanzie pale. Na ninajua neno la Mungu litatusaidia kupata matokeo. Alafu tutaingia kwenye maombi tena. Mstari wa kwanza. Kumbuka Mwanzo 29 tunaona tumbo la Lea linafunguliwa kwa sababu Mungu anasema aliona Raheli amependwa kuliko Lea, kwa hiyo akafungua tumbo. So kuchukiwa kwa Raheli kukageuka kuwa baraka yake. Natamka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kuchukiwa kwetu kwa namna yoyote, Mungu atageuza kuwa baraka yetu. Nasema Mungu atageuza kuwa baraka yetu kwa jina la Yesu. Chochote ambacho watu wame aim kiuko ubaya, kitageuka kuwa mema. Amen. Katika jina la Yesu. Now, sura ya 30, Raheli anatafuta alternative. Kwa sababu sasa yeye peke yake ndio anaonekana sasa hana watoto, kwa sababu mwenzake sasa anaonekana na watoto. The Bible says, naye Raheli alipoona ya kuwa hamzalii Yakobo mwana, Raheli akamwonea ndugu yake wivu. Kwa jina la Yesu, kila kitu Mungu anachotupa kitawafanya watu waone wivu.
Amen.
Mungu akupe baraka zitakazoinua wivu wa watu wengine.
Amen.
See, Lea alikuwa na itilafu hadi kwenye macho yake, uso wake haukuwa mzuri, alikuwa na sura ya ushuhuda. Amen. Raheli akapendwa, Biblia inasema, lakini Mungu alipofungua, see, Mungu ana tabia ya kutupa tu kitu ambacho kitawafanya watu waone tumewapiga gepu. Kwa jina la Yesu. Mungu afungue matumbo ya fedha zetu.
Amen.
Matumbo ya biashara zetu.
Amen.
Matumbo ya kazi zetu.
Amen.
Paka watu chukiao waone wivu.
Amen.
Anasema ya Raheli akamwambia Yakobo, nipe mwana, kama sivyo nitakufa mimi. Jamani, unakufa kwa ajili ya kukosa mwana. Na huyu mama, kama mtafahamu, kwa wale ambao wanasoma Biblia, siku chache baadaye, sura zinazofuata, alizaa watoto wawili tu wakafa. Mambo ya kutamka kufa kufa. Kuna watu jambo kidogo tu, bora nife. Kidogo kidogo, bora nife. Ni uwe sasa, bora nife. Huyu mama akafa mapema kuliko Lea. Lea aliishi muda mrefu, akaingia paka Misri na Yakobo. Lakini Raheli akafa. Kwa sababu angalia kauli zake. Nipe mwana, la sivyo nakufa mimi. Mambo ya kusema sema nakufa, 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 nakufa. Acha. Hiyo ni akili ya kishetani. Anasema nipe mwana, la sivyo nakufa mimi. Kwa nini ungesema tu nipe mwana kungekuwa na shida gani? Mpaka uweke kaneno nakufa mimi. Au nitakufa, au nakufa. Kauli za namna hiyo zinafupisha uhai wako. Kumbuka, mauti na uzima viko katika uweza wa ulimi. So what you say determine the lifespan. Can you imagine lifespan ya mtu inaamriwa na mdomo wake? Acha kusema sema nakufa, nakufa, nakufa. Unaniua, nakufa. Utakufa mapema kabla wakati wako. Anasema Yakobo akamgadhabikia Raheli. Akasema, je, mimi ni badala ya Mungu niliye kuzuilia uzao wa mimba? Akasema, yuko mjakazi wangu anaitwa Bilha. Uingie kwake. Uingie kwake ili kwamba azae juu ya magoti yangu, nami nipate uzao kwa yeye. Basi akampa Bila mjakazi wake kuwa mkewe. Yakobo akaingia kwake naye Bilha akapata mimba akamzalia mwana. Sasa kuna wale wandewa wanaopenda kusema Yakobo alikuwa na wake wanne. Kaongea na mkeo kwanza. Kikuruhusu wewe mke mwingine kaoe. Aliyempelekea Bilha Yakobo. Sio kwamba Yakobo alimpiga saundi Bilha. Raheli alimchukua Bilha akampeleka kwa Yakobo. Kwa watu wa Mungu tuache ujanja ujanja kusema Biblia ni kitabu, Biblia zamani ilikuwa ina tabia ya kuonyesha wazee wa zamani kwenye Biblia walikuwa naoa wake wengi. Acha uhuni. Kuna mahali nakwenda. Raheli akasema Mungu amenipa haki yangu naye amesikia sauti yangu akanipa mwana, kwa hiyo akamwita jina lake Dani. Bilha mjakazi wa Raheli akapata mimba tena akamzalia Yakobo mwana wa pili. Raheli akasema kwa mashindano makuu nimeshindana na ndugu yangu. Akashinda akamuita jina lake Naftali. Lea alipoona siligi. Lea alipoona ya kuwa ameacha kuzaa akamuita Zilpa mjakazi wake akampa Yakobo mwana kuwa mkewe. Zilpa akamzalia Lea Yakobo mwana. Akasema bahati njema akamuita Gadi. Zilpa mjakazi wa Lea akazaa mtoto wa pili akasema ni heri mimi maana wanawake wataniita heri. Akamuita jina lake Asheri. Haleluya. Rubeni akaenda siku za mavuno ya ngano akaona tunguja kondeni akazileta kwa Lea mamaye. Ndipo Raheli akamwambia Lea, nipe mimi baadhi ya tunguja za mwanao. Naye akamwambia, je, ni jambo dogo kuninyang'anya mume wangu na hata wataka kunyang'anya tunguja za mwanangu? Shughuli za wanawake zikaanzia hapo. Unapokuwa na wanawake wengi utapata stress za maisha. Hiyo neno la leo. Unapokuwa na wanawake wengi utapata stress za maisha. Wanawake hao wakaanza kugombana. Raheli akamwambia, kwa hiyo atalala kwako usiku huu kwa tunguja za mwanao. Sasa maelezo ya Raheli na ya Lea ni kwamba Yakobo alihama mji akaamua kwenda kukaa kwa Raheli. Ndio Lea akamwambia, basi tufanye biashara. Mwambie mume wangu arudi. Alafu nikupe tunguja. Akamwambia fresh. Nipe tunguja za mwanao. Alafu huyu baba atakuja kulala kwako leo. Alikuwa amemteka. Akuombea kijana wa kiume kwa jina la Yesu. Usitekwe ukauzwa kwa tunguja. Angalia, nikukumbushe tu Yakobo ni mbarikiwa. Ila angalia anavyouzwa kwa wepesi. See, you can be blessed by God. Unaweza ukabarikiwa, lakini if you live your life carelessly, unaweza ukauzwa kwa tunguja. Watu wanakugeuza kuwa biashara. Tumishi wa Mungu, tunguja zisije zikakuuza. Yakobo akaja kutoka kondeni, Lea akatoka kumlaki. Akamwambia, lazima uje kwangu kwa sababu nimekuajiri. Mambo mazito haya. Kaajiriwa na baba yao na watoto wake naye wamemwajiri tunguja. Hapo ulipo mwambie jirani yako tunguja zimemwajiri huyu ndugu. Akatoka kumlaki, mstari wa 16. Yakobo akaja kutoka kondeni, Lea akatoka kumlaki. Akamwambia, lazima uje kwangu kwa sababu nimekuajiri tunguja za mwanangu, kwa tunguja za mwanangu. akalala kwake usiku ule. See what people, how people can trade you. Mungu akamsikia Lea, akampa mimba nyingine. Akampa mwana watano. Lea akasema, Mungu amenipa ujira wangu. Kwa sababu nimempa mume wangu, mjakazi wangu. Akamuita jina lake Isakari. Lea akapata mimba tena kwa Yakobo, mama alikuwa na zawi. Lea akasema, Mungu amenipa mahari. Yoyote ambaye ni tasa huko hana watoto, kama unanitazama na hujawahi kuzaa, may this grace of Lea be with you in the name of Jesus. Biashara yako ikama, ikawe kama tumbo la Lea.
Amen.
Kazi zetu zikawe kama tumbo la Lea.
Amen.
Maisha yetu yakawe kama tumbo la Lea.
Amen.
Tunazaa tu bila utaratibu.
Amen.
Kwa jina la Yesu Kristo, dada unayenisikiliza na hauna mtoto, receive grace of Lea.
Yes.
Kwa jina la Yesu, tumbo lako likawe kama tumbo la Lea.
Amen.
Linalozaa bila kufungwa kwa jina la Yesu Kristo Nazareti.
Amen.
Thank you, Jesus Christ. All right. Lea akasema, mstari wa 20. Mungu amenipa mahari njema kwa kuwa amemzalia mwana wa sita. Akasema jina lake ataitwa Zabuloni. Baada na baadaye akazaa binti, akamuita jina lake Dina. Mungu akamkumbuka Raheli, akamsikia, akamfungua tumbo. Yakobo alipozaa mtoto wa kike, Mungu akamkumbuka Raheli, akamfungua tumbo. Mungu akukumbuke, akufungue tumbo.
Amen.
Mungu akukumbuke, afungue tumbo la uzazi la biashara yako.
Amen.
Mungu akukumbuke usitembee katika ukame wala utasa. Mungu akukumbuke akufungue tumbo lako.
Amen.
Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.
Amen.
Okay. Kuna mahali na kwenda. Tuendelee kushuka. Akampa mimba, akazaa mwana. Akasema, Mungu ameniondoa aibu yangu. Na jina lake ataitwa Yusufu. Akasema, Bwana aniongeze mwana mwingine. Na mstari wa 25 ndio mstari ambao nilikuwa nataka tuende, kwa sababu nilikuwa nataka kukimbia tufike kwenye kitu kingine kadri siku zinazozidi kwenda. Mstari wa 25 unasema, ikawa Raheli alipo mzaa Yusufu. Zingatia hilo neno. Ikawa Raheli, kumbuka Bwana alimkumbuka Raheli, akamfungua tumbo. Ikawa Raheli alipo mzaa Yusufu, Yakobo akamwambia. Okay. There is a big connection here. Kati ya tumbo la Raheli na akili za Yakobo. Kuna kitu nataka ukione hapo, mtumishi wa Mungu, ambacho kitakusaidia ili uone uchawi au hila za shetani zinazofanya kazi. Mungu atusaidie na Mungu awasaidie wanangu, hasa wa kiume. Usije ukajikuta umeingia kwenye shimo ambalo linakula uchumi wako wote. Linakula maisha yako yote. Linatafuna baraka ya Mungu yote. I pray for you. Mungu asije akakuingiza kwenye mahusiano, hata wewe mwanangu wa kike. Asije akakuingiza kwenye lihusiano ambalo linakula baraka yako yote. Naomba nikukumbushe kitu. Yakobo alimpenda Raheli sana. Akamwambia baba yake, nitafanya kazi miaka saba ili kumpata Raheli. Biblia inasema haikuwa hivyo, akabadilishiwa akapewa Lea. Kwa hiyo miaka saba ya kwanza aliyofanya kazi ikawa wasted, because alifanya kazi kwa ajili ya mwanamke aliyemtaka, lakini ikapotea yote. Sio kaingia kwenye mahusiano itakayopoteza nguvu zako zote. Biblia inasema hivi, usiwape wanawake nguvu zako. Mithali inasema, may you brothers never arrive in a place where you lose all your strength. Mithali 31 mstari wa 3 anasema usiwape wanawake nguvu zako wala moyo wako usiwape wale waharibuo wafalme. Hii inaweza ikawa applicable hata kwako dada yangu. Usije ukaingia kwenye mahusiano ambayo yakashat kila maono ulionayo. When you are single, you are very smart. When you are single, you are doing great in business. Lakini uhusiano lilipoanza tu, kila maono yakafa. Ninatamka kwa jina la Yesu kwa ajili ya maisha yako. Mahali popote utakapoingia kwenye mahusiano, kusije kukaua baraka ya Mungu kwenye maisha yako. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai.
Amen.
The Bible says miaka saba ya kwanza ya Yakobo ikapita. Ikapotea little. Yakobo akalalamika kwa Labani, umenidanganya na hivi na hivi. Kwa nini umenidanganya? Akamwambia, kwa utaratibu wa familia zetu, wa koo zetu, lazima uanze na mkubwa and then uje na mdogo. Akamwambia nda kutumikia miaka saba mingine. Now look at time. Angalia muda. He is wasting another 7 years. Miaka saba mingine inalika. Miaka saba mingine inafanya nini? Inalika. Ndugu huyu anafanya kazi miaka saba mingine kwa ajili ya Raheli. Raheli kwa ujumla amemfanyia, Biblia inasema hivi, actually the Bible wrote it, Biblia iliandika ikasema hivi, kwa ajili ya Raheli Yakobo akafanya kazi miaka 14. And like he wasted the 7, now he wasted 7 again. Sasa nitakuonyesha jambo. Ni kana kwamba akili za Yakobo zote zilikuwa zimeshikwa na huyu mama. Usisahau, alikuwa anamuuza kwa tunguja huyo. So ni kama akili za Yakobo zimekamatwa, na nitakueleza kwa nini. Nitakueleza kwa nini. Fikiri Mungu akinipa nafasi vizuri kabisa, kesho nitakueleza. Zikana leo litafikiri zako ni ndivivu limeshindwa kuamka, liamshe kesho. I'm going to speak to you something that is very powerful. Labani hakuwa tu mtu ni ndugu yake Yakobo, lakini Labani pia alikuwa ni mtu ambaye anaamini katika miungu mingine. Kwa hiyo kwake Lea, au niseme kwake Raheli, hakuwa tu mtoto, alikuwa ni kama mtu mwenye star ya utajiri wake. She was carrying attractive power iliyokuwa na iliyomvuta Yakobo kukaa pale. Kwa hiyo kama kulikuwa kuna chochote cha kumpa Raheli kimshike. Kumbuka hawa hawajaokoka. Hawana Yehova. Yakobo ndo amekuja kwenye huko na Yehova wake. Labani hamjui Mungu. Utaona mbeleni Yakobo akiwa anaondoka, Labani anaikimbiza miungu yake. Kwa alikuwa na miungu mingine Labani. Okay? Now, Yakobo ameingia hapa kwenye hii familia. Na hawa watu ni washirikina. Akujalie Mungu na akusaidie usije ukawa kwa nyumba ya mshirikina.
Amen.
Lea, Raheli anatumika na baba yake kushika akili za Yakobo. Ba, jamaa huyu hawazi lolote jingine. Anawaza mwanamke tu. 7 years. The matter of fact, 14 years. 7 ya kwanza, 7 ya pili. Wakati huo, Raheli anatumika hivyo. Baba anaingiza hela. Mradi naenda. Kwa hiyo, Raheli ni kama kitunguli fulani hivi. Kilichokaa pale, kinavuna kwa ajili ya baba. Kwa hiyo nguvu za jamaa zote zinaishia pale. Mnasema jamaa mbona anafanya kazi hamjawahi kuona wewe? Wote wanafanya kazi kwa bidii, lakini fedha yao haionekani. Wanafanya kazi kwa bidii, lakini uchumi wao haonekani. Maana yake huyo mtu amepigwa, ametenzwa nguvu, amepigwa nguvu zake. Nguvu zake za uzalishaji. Kumbuka Biblia inasemaje? Mimi ni Mungu nikupae nguvu za kupata utajiri. Kwa swala la utajiri ni nguvu. Kuna nguvu inayozalisha utajiri. Swala la kujiuliza nguvu yako ya utajiri nani anakula? Nguvu yako ya utajiri nani anakula? Nani amechukua? Nani anaishi nayo? Nguvu yako ya utajiri nani amekula? Nani anaishi nayo? Nani anaitafuna? Ni nani amegeuka kuwa ni master wa nguvu yako ya utajiri? Kwa nini uwazi vitu vikubwa? Na ili kukuonyesha hivyo, Biblia inasema Mungu akafunga tumbo la Raheli. Kwa nini tumbo la Raheli lifungwa? Kumbuka, tumbo la Raheli ni uzazi. Raheli kafungwa tumbo huku, lakini miradi ya baba yake inaenda. If you know what I mean. Raheli kafungwa tumbo, miradi inaenda. Huku mnauona utasa kwa Raheli. Kwa maana yake chochote kilichokuwa kizalisha kwa Raheli kinazalisha sehemu nyingine. Chochote kilichokuwa kizalisha kwa Raheli kinazalisha kwa mzee. Na to make it much worse, Biblia inasema Mungu akafungua tumbo la Lea. Angalia tusome pale. Tusome pale. Ni wahi kusemaga huu ufunuo watu wakapata shock kidogo. Sura 29 mstari wa 31. Naomba tusome neno baada ya neno. Bwana kaona ya kuwa Lea hakupendwa, naye akafungua tumbo lake. Huwezi kufungua ambacho kiko wazi. Huwezi kufungua ambacho kiko wazi. Kwa hiyo hao mabinti walikuwa ni mapacha, ila matumbo yao wote wawili yamefungwa. Mzee anazalisha. Kwa lazima ujue sometimes matumbo ya watu nafungwa ili kuzalisha kwa watu wengine. Unamuona dada mmoja mjini hazai, siku zote hazai, kumbe tumbo lake linazalisha kwa mtu mwingine. Askia inafahamu. Bwana akafungua tumbo la Lea. Huwezi kufungua tumbo, nasema tena. Huwezi kufungua tumbo. Alafu likawa liko wazi. Unafungua kilichofungwa. Kwa hiyo tumbo la Lea na yeye lilikuwa lizae. Halafu nasikiza anasema hivi. Bwana akafungua tumbo la Lea, bali Raheli alikuwa azae. Hajasema Mungu alifunga tumbo. Kwa Mungu akugusa tumbo la Raheli. Kwa si kwamba Mungu alimfanya Raheli asizae, ila anachosema Lea alimfungua tumbo ila Raheli alikuwa azae. The question is, kwa nini Raheli hazae? Kwa nini Raheli hazai? Uzazi wake unatumika wapi? Kumbuka, ndo aliyekuwa anachunga kondoo za babake, ndo aliyekuwa anachunga mali za babake. Kwa anaangalia mali za mzee huku kitumbo chake ndo kinatumika. Takuonyesha, I will prove it to you spiritually, kwamba ujamaa uchawi wake ulikuwa umeshika matumbo ya watoto wake. Baba yake mzazi ila anatumia matumbo ya watoto wake kuzalisha. Hii inaitwa ritual. Mnaona, mmesikia kutoka Marekani, watu wanachukua vitoto vichanga wanavitoa kafara ili wapate utajiri, ili wapate power. Sembuse tumbo la uzazi. So unajiuliza, wanawake wangapi makondo yao yale baada ya kujifungua yanaenda wapi? Who takes them? Story ya siku nyingine. Raheli, tunaenda sasa sura ya 30, si ndio? Nimekupa hiyo mzunguko huu wa makusudi kwa sababu kuna kitu nataka ukione. Mstari wa 21 tuko tunasoma. Mungu akamkumbuka Raheli, akamsikia, akamfungua tumbo. Kama ambavyo Lea alifunguliwa tumbo, sasa Raheli naye anafanya nini? Anafunguliwa tumbo. Lakini kufunguliwa tumbo kwa Raheli kuna kuja na kitu kingine cha ziada. Kumbuka Raheli akifunguliwa tumbo, tafsiri nyepesi, maana yake mzigo wa Labani unapigwa. I'll prove it to you. Raheli alipokuwa amefungwa tumbo, Labani alikuwa tajiri. Kumbuka Labani alikuwa tajiri kwa sababu kwanza baraka ya Yakobo ilikuwa iko pale. Nani alivuta baraka ya Yakobo? Raheli. Sasa Raheli tumbo lake limefunguliwa, angalia kilichotokea. Akapata mimba akamzaa mwana akaitwa Yusufu. Mstari wa 25. Raheli alipomzaa Yusufu, Yakobo akili imefunguka. Kwa Yakobo alikuwa ni kama msukule hivi. Mpaka Mungu alipofungua tumbo la Raheli, fup, kile kibandiko, kile kifuniko kikatoka pa. Akamwambia Labani. Kwa nini asimwambie Labani siku hizi zote? Why should we wait Raheli azae? Because something somehow kilikuwa kimemshika Raheli, ambacho pia kilikuwa kimeshika akili ya Yakobo. Sasa Raheli kazaa, jamaa ndo akili inafunguka. Akamwambia, nipe wake zangu, nipe watoto wangu niliokutumikia, niende zangu, maana umejua utumishi wangu niliokutumikia. Mstari wa 27. Labani akamwambia, iwapo nimeona fadhili machoni pako, kaa, maana nimetambua ya kwamba Bwana amenibariki kwa ajili yako. Mstari huu ukiusoma kwenye kitabu cha Amplified Classic, hili neno nimetambua hazungumzii nimetambua kwa maana tu ya kutambua. Hili neno nimetambua anazungumzia nimetambua kichawi. Amplified Classic anasema hivi, in Laban said, mstari wa 27, Genesis 30:27, and Laban said to him, if I have found favor in your sight, I pray you do not go, for I have learned by experience and from omens in divinations. Now nenda kwenye ChatGPT au kwenye Google, andika what, niandike hapa nikupe tafsiri yake, what is omens in divination. Ukienda kwenye AI ya Google anasema hivi, omens in divination are natural or supernatural signs and events or phenomena interpreted as messages from gods and spirits of the universe to predict future, often catastrophic events. Types of omens. These include natural phenomena, unusual animal behavior, physical anomalies, abnormal births, daily occurrences. So omens zilikuwa ni ishara za kishawi, za kishirikina, predictions. Yes, ni kama ramli. Kwa jamaa yenda kupiga ramli akaambiwa, ule jamaa ndio sababu ya baraka yako. Sasa hii ramli sio kama kapiga siku hii aliyoombwa. Manake lazima alipiga siku ya kwanza ya jamaa aliyoingia. Kwa kawaida hata sisi tukipataga labda lese wadada wa kazi, lese tukipata wageni, tunaomba. Unaomba mwishoni wakati anaondoka, unaomba mwanzoni. Hii kama ameingia na chochote usichokielewa, unakilipua mapema. Sasa huyu alipoingia kwa Labani, Labani akapiga ramli mapema. Wazee wakamwambia huyu mzigo umekuja kwako. Mjini wanasema mbuzi ameangukia kwa muuza supu. Unanyoa manyoya, supu inapikwa. All right? Now watch what the Bible says. Kwa tumeshajua anaposema I've learned by experiences and from the omens in divination that the Lord has favored me with a blessing on your account. Manake Mungu kwa kutumia ramli nimegundua Mungu amenibariki. Okay? Shauri kwa wale waganga na washirikina wanasema hivi, Mungu yupo. Mimi naamini Mungu. Lakini mshirikina. So waganga wanamwambia jamaa Mungu amekubariki kupitia huyu jamaa. Now we go to another verse. Mstari wa 28. Labani sasa ana hela. Akamwambia, sema mshahara wako utakao nami nitatoa. Labani mda huu hajui kama huyu jamaa ametokewa na malaika. 2026. Mahali popote ulipokalishwa au ulipotenzwa nguvu kichawi, nguvu zako zinatumika kufaidisha watu wengine. Ninatamka kwa jina la Yesu, malaika wa Bwana waliomtoa Yakobo kwa Labani wakakutoa na wewe hapo kwa jina la Yesu.
Amen.
Na nguvu zako zikaanze kukufanikisha wewe mwenyewe kwa jina la Yesu.
Amen.
Fedha yako haitapotea, nguvu zako hazitapotea.
Amen.
Kwa jina la Yesu.
Amen.
Labani anaongea kwa ujasiri anasema, sema mshahara wako utakao nami nitatoa. Akamwambia, nimejua jinsi nilivyokutumikia na jinsi wanyama wako walivyokuwa kwangu, kama wa kwangu. Wanyama wako walivyokuwa kwangu. Mstari wa 30. Maana mali yako ilikuwa haba kabla sijaja, nayo imezidi kuwa nyingi. Bwana amekubariki kila nilikokwenda. Sasa nitaangalia lini mambo ya nyumba yangu mwenyewe? Akamuuliza, naona jamaa anaangalia, anasema nataka niondoke niangalie mambo ya nyumba yangu. Mstari wa 31. Akamuuliza, nikupe nini? Yakobo akasema, usinipe kitu. Come on. Sio kazi moment tajirisha. Akamwambia, usinipe kitu. Ukinifanyia neno hili, nitalisha wanyama wako tena na kuwalinda. Akamwambia, usinipe kitu, ila nipe hiki nitakachokuambia. Nitapita katika wanyama wako. Nitamani niombe, lakini wacha nikupe hekima hapa. Yakobo hakutaka mshahara tena. Kumbuka nisa kuna analipo mshahara. Hapa akamwambia, sasa hivi usinipe mshahara. You know what he's asking now? He's asking for shares. He's changing the contract. Kuna watu wengine mmepewa biashara za mabosi zenu mziendeshe kubwa. You are enjoying the salary. Change terms. Kama una uhakika hiyo biashara inaenda mbali, ask for shares. Hata ukipata 10, hata ukipata 3, hata ukipata 5 shares of that company, you are good to go. You are very good to go. Halafanya kama kicha, because you will be part and parcel of that company. Now listen. Yakobo anasema hivi, nitapita katika wanyama wako leo, na huko nitatoa wanyama, nitatoa kila mnyama aliye na madoadoa na marakaraka, na kila mnyama aliye mweusi. See, na kukumbusha tena, alikuwa anapokea mshahara, but this time he's asking kutoka kwenye mali ya Laban. He's asking shares. Ni nani alimfundisha? I will show you. Ni malaika ndo alimpa haya maelekezo. So, hii ni kama flashback. Tunaelezwa kilicho tokea, Yakobo anachokisema kabla ya kilicho msukuma kusema. Ni nini kilicho msukuma Yakobo kuomba abadilishiwe mshahara? He's explaining here. Anasema, na kila mnyama mweusi mweusi, na kila mwenye kondoo mwenye marakaraka, na aliye na madoa madoa katika mbuzi, nao watakuwa mshahara wangu, na haki yangu itanishuhudia katika siku zijazo, utakapokuja kwa habari ya mshahara wangu ulioko kwako. Kila asiye na madoa madoa au marakaraka katika mbuzi, au asiye mweusi katika kondoo, akionekana kwangu, basi itahesabiwa ameibiwa. Labani akasema, tazama, na iwe hivi kama usemavyo. Basi akatoka siku ile mbuzi, akatoa siku ile mbuzi waume walio na milia milia. Kwa mali ya Yakobo hapo ni ipi? Milia milia, madoa madoa, marakaraka. Milia milia, madoa madoa, maraka maraka. Na kila aliye mweusi, aliye na doa jeupe, na kondoo walio weusi, akawatoa mikononi, mikononi mwa wanao. Akajitenga na Yakobo mwendo wa siku tatu. Naye Yakobo akachunga wanyama wa Labani waliosalia. Na watch Yakobo alichofanya. Alipowatoa wale mbuzi, akawapa vijana wake. Akawapa mwendo wa siku tatu. Yaani safari, yaani kilomita za kutembea ni sasa, sasa kutoka hapa paka laisi, kutoka hapa paka Tunduma ni mwendo wa masaa 15. Okay? Kwa tunaposema mwendo wa siku tatu, maana yake anazungumzia muda, umbali. Okay? Kwa hiyo aliwapeleka mbali, aliwatenga na hawa walabani. Check kilichotokea, mtu wa Mungu. Biblia inasema Yakobo akatoa fito 37. Sasa hii teknolojia lazima tujiulize, kaijulia wapi? Yakobo akatoa fito za mlubna mbichi, na mlozi, na mwaramoni, akazibangua maganda yake. Mistari meupe ikaonekana ndani ya hizo fito. Akazisimamisha hizo fito alizozibangua katika mabirika ya kunyweshea maji, pale walipokuja wanyama wanywe. Akachukua wakachukua mimba walipokuja kunywa. Na kuelezea, Yakobo akachukua fito, signs and token. Tujaanza sisi. Angalia Yakobo anachokifanya. Kachukua fito za mti unaitwa mlubna, na mti mwingine unaitwaje? Mti unaitwa mwaramoni. Sawa? Na mti unaitwa mlozi. Akachukua mlubna, mlozi na mwaramoni. Alafu akazibangua maganda. Zikawa nyeupe. Akasubiri hawa wanyama wakienda kunywa maji wakiwa na mimba, akaziweka mbele yao. Kwa wanyama wakaziangalia zile fito. Ni kama Yakobo anasema hivi, hiyo rangi mlionayo huko ndani itafanana na fito hizi. Kwa hiyo ng'ombe, kondoo, mbuzi wanachokiona ni fito za Blubna, Mlozi na Mwaramoni. Kinachoonekana kina reflect mtoto aliyeko ndani. Angalia kilichotokea. Ya, ni kama malaika wa Mungu anamwambia hivi, Yakobo sijafanya muuni, na mimi Labani sijafanya muuni. Sisi ni muuni kuliko yeye. Angalia jamaa anavyohamisha mali ya huyu jamaa. Wanyama wakapata mimba mbele ya hizo fito 39. Wakazaa wanyama walio na milia milia na madoa madoa na marakaraka. Kwa jamaa he was controlling kinachozaliwa. Kumbe tunaweza tukakontrol mapato yetu. Tunaweza tukakontrol mali zetu. Tunaweza tukakontrol utajiri wetu. You will control your money.
Amen.
You will thank me later.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.